Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Leo ni Jumatatu, ikiwa ni mwisho wa mwezi wa April. Ni April 30 mwaka 2018. Ndani ya VOA Express kutoka hapa mjini Washington DC, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Patrick Nduimana. Bila shaka Mkamiti, ikisalia tu, leo ni siku ya mwisho wa mwezi wa 4. Kesho tunaingia mwezi wa 5. Lakini leo kwenye VOA Express tunamo mambo kemu ya kemu ambayo tumewatarishia wasikilizaji wetu. Sijui udokeze tu moja baada ya lingine.
Haswa kama kawaida, ndani ya dakika hizi 30 tutakuletea habari za dunia. Hali kadhalika tutakwenda kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuangalia hali ya kisiasa inavyoendelea. Kuna taarifa kwamba kuna vifo kadhaa vimetokea.
Usalama unaendelea kuharibiwa huko Kongo, hasa Goma.
Haswa na vile vile tusisahau katika masuala ya teknolojia, ambapo kuna mengi na kidokezo kimojawapo ni hiki hapa.
Virtual reality ni teknolojia ambayo inakusaidia kutengeza chumba ambacho si cha ukweli, lakini utakiona ukivaa kile the headset kwa kichwa. Unaingia katika chumba, unaona ile room ambayo tumetengeneza.
Vile vile tutajielekeza huko Burundi, ambapo kuna mwanasiasa kutoka chama tawala ambaye amejikuta matatani baada ya kutoa matamshi ya uchochezi ya mauaji dhidi ya wapinzani.
Haswa basi, na moja kwa moja hivi sasa tuanzie hapa hapa Marekani. Kama unavyosema, mcheza kwao hutunzwa.
Hutunzwa.
Haswa tunaelekea huko Atlanta, Georgia, ambapo mwenzetu BMJ Muridhi yupo kule kuhudhuria lile tamasha la Wakenya wanaoishi hapa nchini Marekani. Nini wanachokifanya? Tamasha linakusudia nini? Mengi hayo atakueleza BMJ Muridhi. Karibu BMJ.
Na hizo ni sauti za baadhi ya washiriki hapa katika tamasha hili la 12 la utamaduni wa Kenya hapa Marekani, ambapo wamekusanyika kwa maelfu hapa jijini Atlanta. Unavyosikia kwa mbali hapo, wanaimba nyimbo zikiwa ni katika lugha tofauti tofauti za Kenya. Namuona balozi wa Kenya wa utalii, Emmy Kosgei. Emmy Kosgei, hebu tufahamishe ni nini umuhimu wa tamasha hizi kufanyika hapa Marekani, licha ya kwamba ni maili, maelfu ya maili kutoka nchini Kenya. Umuhimu wake hususan ni katika kuhamasisha umoja wa kitaifa.
Hii culture, heritage, kusherekea utamaduni wetu ni tool moja ama ni aina moja ya njia ya kupigana na ukabila na kujenga amani, kwa sababu watu umewaona hapa leo wanatoka kabila mbalimbali, mila mbalimbali. Umeona groups wanajifundisha nyimbo za kabila zingine. Umeona Wakikuyu wanaimba nyimbo za Wajaluo, Wakalenjini wengine wanaimba nyimbo za Wakikuyu. Inamaanisha kwamba kabila zetu hazina rangi.
Hapa pia tunazungumza na mmoja wa washiriki hapa kueleza jinsi ambavyo ameona maonyesho haya ambayo yamekuwa yakiendelea kwa takriban siku 3 sasa, yakitamatika hii leo siku ya Jumatatu.
Sisi kasema tataandika ng'ombe mzima kutoka kule Masaini. Wacha wamekula, wameitandika. Wanapenda Masai, wacha nikwambie hawa watu. Sinji wanasema Masai ndio lugha ya taifa ya Kenya ama ni gani? Wacha, na watoto wanasema hataki nyama choma, wanataka himbaga. Hembaga ni gani? Hembaga ni gani? Yeah. Inaleta Wakenya wote wanaungana. Wacha vile yuko Kenya wanatengana hivi kisiasa ya pesa nane. Kitu bure hiyo. Sasa hapa tumekuchana. Mimi Masai, miko Kikuyu, iko Kalenjin, iko nini? Sindio unaona? Hakuna kitu ya sinjui ati sijui tinga tinga, sinjui nini, Jubilee. Sinjui hiyo ingine ilikuwa inayunga chala la 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 la. Ile kwanga nini?
Sijui nini.
Hapa najua iko goto moja hapa tasikana Kenya mzima.
Hapa hapa tunasema majuto.
Na unaona hata iko wasungu wanakuja kusema wanashirikiana na sisi pamoja.
Sasa hivi taswira ukisikia hapa utadhani kwamba uko katika kijiji fulani uko nchini Kenya, hususan kwa sababu ya jinsi mandhari hapa nzuri kweli kweli, wakionyesha vinyago, wakionyesha vitu tofauti tofauti ambavyo vinahusiana na utamaduni wa jamii mbali mbali za Kenya. Tutakualetea mengi zaidi katika matangazo yetu yajayo kutoka hapa jijini Atlanta. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Asante sana BMJ Muridhi. Umesikia mambo yalivyokuwa huko, manake ni nyimbo eh?
Yani furaha hasa. Nimemsikia huyu jamaa anasema ni Masai. Mm-hmm. Yana sama wa Kenya ambao wanaishi Marekani hawana shida za mgawanyiko wa kisiasa, yani wameungana, hakuna ukabila, wao ni wamoja tu.
Ni tamasha la 12 la utamaduni wa Kenya. Inafurahisha, inapendeza kuona kwamba
bila shaka
watu wote wanakuwa kitu kimoja, wanasahau tofauti zilizopo. Wanatoka kabila la
Mluo, sijui chama Jubilee, sijui nini. Wao wanasema hayo hawana.
Mambo mazuri haya yote unayopata ndani ya VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, mjini Washington DC. Kutoka hapa Marekani moja kwa moja tunaenda mpaka ardhi ya Burundi, ambapo tunaelezwa nchini humo ofisa mmoja wa ngazi ya juu kwenye chama tawala cha CNDD-FDD amefunguliwa mashtaka. Kisa na maana ni nini? Haya basi, kwenye laini ya simu tunaye mwenzetu Haidala Kizimana ambaye amefuatilia tukio hilo linalotikisa mji kwa sasa. Haidala, hebu tueleze haya yanayoendelea kuhusiana na ofisa huyu wa chama tawala kushikiliwa na hatimaye kufunguliwa mashtaka.
Naam, asante sana Mkamiti Kibayati. Afisa huyo kwa majina imeisha katwa, amekatiwa kifungo cha miaka mitatu gerezani na
naona kuna shida kidogo ya mawasiliano kati ya Washington na Bujumbura, lakini tumesikia tu Aidala kidokeza kwamba afisa huyo tayari ameshakatiwa kifungo cha miaka tatu jela baada ya kutoa hayo matamshi ambayo wanasema ni ya uchochezi wa chuki na mauaji dhidi ya wapinzani. Bila shaka Haidala ataendelea kutupa mengi zaidi kuhusu tukio hilo, na ni kwa mara ya kwanza kabisa tukio hilo kutokea upande wa chama tawala ambapo hatua kali zinachukuliwa na afisa wa ngazi ya juu ambaye katoa maneno ya kuweza kuleta chuki baina ya wananchi wa Burundi. Ndiyo kabisa.
Haya basi, msikilizaji, endelea kuwa nasi, bila shaka tutaweza kukujuza mengi zaidi katika matangazo yetu yajayo. Na vile vile basi, kabla ya kufika ule wakati wa kukusomea habari za dunia na kadhalika, basi ni vyema kwamba nikueleweshe tu kwamba msikilizaji, tutakuwa na mambo mengi kweli kweli. Nakumbuka kwamba VOA Express unaweza pia ukaisikiliza kupitia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com wakati wowote, mahala popote pale ulipo. Hali kadhalika unaweza ukatusikiliza kupitia kwenye simu yako ya mkononi, tunapatikana saa 24. Vile vile tunasikika kupitia kwenye redio zetu shirika zilizopo maeneo mbalimbali, eneo la Afrika Mashariki na Kati. Msikilizaji, tunakushukuru kwa kuendelea kutusikiliza, na sisi tunapenda kuwa na wewe muda wote ndani ya dakika 20, ndani ya dakika 30 napunguza muda.
Lakini ni kweli muda unarepa, ni kama vile tumesha tumia kama dakika 10 au karibu 10 hivi.
Na vile vile kumbuka, kabla matangazo kuisha leo hii, tutakuletea yale yanayoendelea katika masuala ya burudani ndani ya Hollywood. Kuna nini? Basi usikose kusikiliza hapo baadaye. Kabla tujamaliza matangazo yetu, tutakujuza kile ambacho kinazungumziwa kwenye masuala ya Hollywood. Baychella ndio gumzo la sasa, bado linaendelea kutamba. Ni kidokezo tu nimekupa, lakini yako mengi ambayo nitakuhabarisha pale baadaye. Na dakika chache kutoka hivi sasa, msikilizaji, tutakusomea habari muhimu za dunia.
Katika habari za dunia, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo ameambia mataifa ya Mashariki ya Kati na bara la Ulaya kwamba Marekani itajiondoa kutoka kwa mkataba wa nuklia wa Iran iwapo hautafanyiwa marekebisho. Pompeo amesema kwamba Marekani inazingatia sana juhudi zinazofanywa na Iran kuitawala Mashariki ya Kati pamoja na mipango yake ya kuendeleza programu ya nyuklia.
Raia nchini Uganda wanaendelea kuikosoa serikali kutokana na mpango wake wa kuwataka kulipa ushuru kwa kutumia mitandao ya kijamii. Serikali inataka wanaotumia mitandao ya kijamii kama WhatsApp na Skype kulipia senti 5 kila siku, huku wale wanaotuma na kupokea fedha kwa kutumia simu wakitakiwa kulipa 1% ya kiasi cha pesa wanachotuma au kutoa.
Na waziri wa mambo ya nje wa China, Wang Yi, atasafiri hadi nchini Korea Kaskazini baadaye wiki hii baada ya mkutano wa kihistoria kati ya rais wa Korea Kaskazini Kim Jong Un na mwenzake wa Korea Kusini Moon Jae-in. China imesema kwamba Wang atafanya ziara ya siku mbili kati ya Mei tarehe 2 na tarehe 3 kufuatia mwaliko wa waziri mwenzake wa mambo ya nje wa Korea Kaskazini. Taarifa fupi ya China haijaelezea agenda ya mkutano huo.
Waziri wa mambo ya ndani wa Uingereza Amber Rudd amejiuzulu kutokana na sakata inayoendelea dhidi yake kutokana na madai ya kuwadhalilisha wahamiaji wa kongwe walioletwa nchini humo kutoka mataifa ya Caribbean miaka 70 iliyopita. Waziri huyo wiki iliyopita aliambia bunge kuwa serikali haikuwa imelenga kuwarudisha makwao wahamiaji wanaodhaniwa kuwa nchini kinyume cha sheria, lakini nyaraka zilizofichuliwa ni kinyume na madai yake. Kwenye barua yake ya kujiuzulu, Rudd amesema kuwa alipotosha bunge bila kukusudia kuhusu wahamiaji waliolengwa kurudishwa makwao. Hii ni VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Tunakushukuru msikilizaji kuendelea kuwa nasi ndani ya matangazo haya. Popote pale ulipo, bila shaka unapata burudani safi murwa kabisa Jumatatu ya leo, ikiwa ndio Jumatatu ya mwisho kwa mwezi huu wa Aprili. Haswa, na moja kwa moja tunaelekea katika masuala ya teknolojia huko nchini Kenya, ambapo tunaelezwa madaktari wanaendelea na juhudi ya kupunguza vifo vya watoto wadogo wanapozaliwa. Kufanikisha hilo, madaktari wamepewa mafunzo kwa vifaa maalum vinavyowapa uzoefu wa taaluma ya kuwashughulikia watoto hao wachanga wanaozaliwa. Mwenzetu Liberty Dede amezungumza na Naomi Mwinga, afisa kutoka kituo cha utafiti wa dawa nchini Kenya, ambaye anaelezea jinsi wanavyotumia app ya virtual reality kuimarisha uwezo wa wauguzi kuokoa maisha ya mtoto.
Hapa tuko na platform ambayo tunaita virtual reality and mobile game. Mobile game ni one of those apps zenye unaweza weka kwa simu yako, unaweza kuinstall, unaweza download from the Android App Store na ucheze. Virtual reality ni teknolojia ambayo inakusaidia kutengeza chumba ambacho si cha ukweli, lakini utakiona ukivaa kile the headset kwa kichwa. Unaingia katika chumba, unaona ile room ambayo tumetengeneza.
Yani hiyo kitu unavaa ni kama kinakuingiza katika chumba.
Inakuingiza ndani ya hicho chumba. Alafu sasa kuna hizo hand controllers ambazo zinakusaidia kufanya vitu tofauti tofauti ndani ya kile chumba. Sasa hii ambayo tuko nayo, tunafanya kazi katika utafiti wa watoto na vile wanaangaliwa katika hospitali zetu. Kunayo trainings tofauti tofauti ambazo zinafundisha health workers kuwasaidia watoto. Sasa katika hiyo training, mojawapo ya hizo vitu ni resuscitation, yani mtoto ambaye hapumui. Sasa katika hii yetu ambayo tuko nayo ya kwanza, tunaita neonatal resuscitation. Mtoto mdogo kabisa amezaliwa hapumui. Sasa yule muuguzi anatakiwa kumsaidia amsaidia kupumua, fungua mapafu ndio aweze kupumua vizuri. Sasa tunafundisha wauguzi, kuna what we call a virtual trainer. Sasa kuna trainer hapo ndani hiyo room ambayo tumetengeneza. Alafu utaona mtoto hapo pia yuko hapo amezaliwa, unaenda through the steps za kumsaidia apumue. Faida yake kubwa ni kwamba tuko na opportunities za watu kufundishwa. Lakini hiyo inamaanisha unaleta muuguzi kutoka kwa hospitali yake, unamleta mahali tuseme kama hapa, unamfundisha. Sasa unaona umemtoa kule na kuna watu ambao wanatakiwa kuangaliwa. Sasa faida ya hii ni kwamba unaweza weka, ukitengeneza mahali maybe kwa hospitali, wauguzi wanaweza ingia pale mahali, wajaribu, wa practice kazi yao hadi anakuwa mtaalamu kabisa. Sasa akishafundishwa mara ya kwanza, anaweza rudi mara nyingi, ajaribu mpaka anakuwa mtaalamu, na akipatana na situation ambayo anahitaji kuangalia watoto, ile knowledge itakuwa iko kwa kichwa chake, anaweza kukumbuka, atafanya kazi yake vizuri.
Hivi vifaa vinapatikana hapa Kenya?
Vinapatikana kulingana na kama hizi ambazo ziko ni za hali ya juu kidogo, ile headset moja inaweza kuwa kama $600, lakini kuna teknolojia ambayo imepunguza, hizi zinakuwa even less.
Mkamiti, unasikia teknolojia hiyo? Mm-hmm. Yani Kenya kabisa, ni maendeleo.
Maendeleo hasa makubwa.
Sababu unaona kuweza kutumia teknolojia kwa kupunguza maafa ya watoto wanaofariki wakati wa kuzaliwa,
mm-hmm,
ni jambo zuri sana la ku.
Hasa ni maendeleo makubwa katika eneo la afya.
La afya na hasa upande wa nchi zetu za Afrika Mashariki huko.
Hasa basi, msikilizaji, ndio mambo mazuri haya unayoyapata ndani ya VOA Express. Bila kusahau siku zote tunakuwa na burudani ya muziki.
Lazima tuwe na muziki, hasa leo Jumatatu, mm-hmm, baada ya watu kusherekea weekend huku na kule, na unajua mara nyingi kuna watu wanasherekea weekend,
mm-hmm,
hata wanaanza kazi wakiwa na uchovu na nini, lakini VOA Express, mm-hmm, huwa tuna muziki wa kuweza kuwachangamsha popote pale ambapo wanatufuata, waweze kufuata muziki na wajihisi kwamba yani hawana ule uchovu wa weekend.
Hasa japokuwa ni alasiri kwa eneo la Afrika Mashariki, hapa mjini Washington DC ndio kwanza tuko asubuhi. Wengine wanakunywa chai, hali kadhalika sisi hapa tuko studio tunachapa kazi. Msikilize Jennifer Hudson anakuambia Spotlight. kibao murwa kabisa, Spotlight. Unajua dada huyu mimi ananifurahisha sana. Kama utakumbuka wiki moja iliyopita alitamba sana Jennifer Hudson, ambapo kwenye lile tamasha la muziki maarufu kama Coachella alikutana na mwenzake Beyonce, ambao wote kwa pamoja walishiriki kucheza ile filamu ya Dream Girls miaka kadhaa iliyopita. Basi Coachella iliwakutanisha dada hao, wakapiga picha wakazituma kwenye Instagram. Basi ilitanda kweli kweli, manake wakati huo, wakati wanacheza Dream Girl, Jennifer Hudson alikuwa bado ana mwili, naweza nikasema kibonge. Lakini hivi sasa dada ni petite,
manake amekuwa small size wanasema, eh?
Asante.
Nyimbo za wakina Jennifer, unajua hizi ni za vijana mkabiti, sisi ni wazee. Huwa tunapenda zile zilizopendwa zile.
Siku ya Alhamis.
Mimi na akina Ligongo na kina BMJ na wengine. Mambo ya Jennifer na nini ha? Ni akina nyie.
Hai, lakini kwenye muziki hakuna ujana bwana.
Ndio. Hiyo nakubaliana na.
Hai, basi wakati bado tunamzungumzia Beyonce, ni kwamba mwishoni mwa wiki, unajua kuna game hapa ya mpira wa kikapu kwa ukiendelea kati ya New Orleans na Golden State Warriors huko California, ambapo Beyonce baada ya kutikisa nchi kutoka kwenye ile tamasha la Coachella ambalo hatimaye sasa watu wanaita Beychella, basi Beyonce alikwenda kuangalia game hiyo na mumewe. Wenyewe wanasema kwamba ilikuwa ni date night, ambapo walipofika huko walikaa kiti cha mbele kabisa, na watu waliokuwa pembeni yao walikuwa wamevaa majaketi ya njano. Basi mashabiki wa mpira wa kikapu wanasema mandhari iliyokuwa ikionekana kati ya wawili hao, mke na mumewe, inawakumbusha kwenye tamasha la Coachella, ambapo kuna moja muziki Beyonce alicheza na wale wachezaji wake wa pembeni walikuwa wamevalia nguo za njano. Kwa hiyo ndio mambo yanayozungumziwa sasa hivi ya Beyonce kushiriki au kuhudhuria kwenye mpira wa kikapu wa New Orleans na Golden State akiwa yuko na mashabiki pembeni wamevalia nguo za njano. Bila shaka
nikuulize labda haraka. Beyonce na mmewe wanaiunga mkono au wanaisupport timu gani?
Sasa tukianza kuingia kwenye mambo ya michezo, nitakuwa nimeruka zaidi, nimeingilia masuala ya Idi Ligongo. Bila shaka najua yeye alikuwa akiangalia sana huo mchezo, na pengine anaweza akatuambia kwamba ni kitu gani ambacho kilikuwa kinaendelea pale, au yeye anafahamu kwamba ni nani, ambapo manake walikuwa kama anavyosema walikuwa wamekaa sehemu ambayo ilikuwa watu wamevaa nguo za njano. Kwa hiyo sitaki kwenda zaidi huko. Na wakati huo basi tukao tunaendelea kuzungumzia haya masuala ya Hollywood, ni kwamba inasemekana lile kundi la Destiny's Child ambalo halipo hivi sasa, lilikuwa kundi maarufu sana, lilikuwa limeungwa na kina dada watatu wakiwemo Beyonce mwenyewe, Michelle Williams pamoja na Kelly Rowland, ambao waliungana katika Coachella. Inasemekana kundi hilo litaungana tena na Beyonce mwaka huu katika ile On The Run 2 tour anayotarajiwa kuifanya Beyonce na mumewe Jay-Z. Basi hilo kundi linasemekana litakwenda huko tena.
Yani wanaiamsha Destiny's Child.
Inavyosemekana kwa mujibu wa New York Times, kwa mujibu wa The Sun na vyanzo vingine vya kuaminika. Na vile vile basi wakati tunazungumzia haya mambo sasa hivi, kitu kinachoangaliwa kwa karibu sana kutokea ni Jumatatu ijayo ya Mei 7, ambapo ile Met Gala, pia inajulikana kama Met Ball, ni tamasha la fasheni kwa macelebrity ambao hufanyika kila mwaka ili kuchangisha fedha kwa ajili ya Metropolitan Museum Arts Costume Institute huko New York, ambao hufanyika Jumatatu ya kwanza ya mwezi Mei. Sasa linatarajiwa kufanyika Jumatatu ijayo, na hivi sasa mambo yanayotamba kuzungumziwa, baadhi ya macelebrity akiwemo na Rihanna au Riri wanasema sasa vote, piga kura yako ili uweze kuangalia nguo ipi iliyopendeza sana kwa dada huyu Rihanna kutoka mwaka jana mpaka mwaka huu. Basi mambo ni mengi kweli kweli, naona muda pia nao unakwenda. Hebu basi tumkaribishe Idi Ligongo aweze kutueleza mawili matatu yale anayoyaona katika mitandao ya kijamii, kuanzia Facebook, Instagram na Twitter, na hali kadhalika sasa lile swali tunaweza tukamrushia
atatuletea. Na bila shaka watu walikuwa wanamsubiri sana Ligongo, sauti yake walikuwa hawaipati katika VOA Express, na sasa ameingia mtaro, walikuwa wanamsikia tu
Majira ya alfajiri.
Alfajiri.
Naam, nimerejea. Sasa mimi nashukuru kwanza mmependeza wote wawili na mambo matamu kulikweli. Na leo nilikuwa napitia pitia katika mitandao mbalimbali, kuna mambo mengi ambayo yanazungumzwa. Hili ambalo mkamiti kibayasi ameligusia juu ya mchezo wa jana, hatua ya mtoano katika mpira wa kikapu ligi ya NBA ukanda wa magharibi kati ya Golden State Warriors na New Orleans. Na mchezo ambao,
na kabla hujaendelea sana, unakumbuka hapa mwenzangu akanambia sasa huyo Jay-Z na Beyonce walikuwa wanaunga mkono timu gani, nikamwambia huko siwezi kwenda, nitaingilia masuala ya michezo ya Idi, lakini ninachoweza kukuhadithia ni kwamba walikuwa wamekaa kwenye sehemu ambayo mashabiki walikuwa wamevalia nguo za njano. Hiyo inamaanisha nini, Idi?
Unajua ni ngumu kwa Jay-Z na Beyonce kusema kwamba wanashangilia timu gani, japokuwa timu ya Golden State Warriors inapendwa na mastaa wengi kulikweli hivi sasa, kwa sababu ndio timu ambayo naweza nikasema bado inaonekana ina nguvu, licha ya kwamba imeingia finali katika miaka mitatu mfululizo, mwaka jana wakawa mabingwa, hata mwaka huu bado watu wanatazama kuamini kabisa na watakuwa mabingwa. Na unajua wana mchezaji ambaye ni kipenzi cha watu hapa Marekani, Steve Curry. Lakini sasa unapomzungumzia Jay-Z ana mnasaba na timu ya Brooklyn.
Umepata hayo mambo?
Kujua kwamba ni vipi Jay-Z. Sasa moja kwa moja tukienda kuangalia yale ambayo yamevuma. Unajua nchini Kenya hivi sasa tunavyozungumza, kuna tukio ambalo limetokea la huyu bwana Timothy Muriuki ambaye alikuwa ni mwenyekiti wa zamani wa baraza la halmashauri ya jiji la Nairobi. Aliitisha mkutano na wanahabari hii leo ili kutoa madukuduku yake yale ambayo anayaona pengine jiji la Nairobi kuna mambo hayaendi sawa. Kama utakumbuka jiji la Nairobi lilikumbwa na mafuriko makubwa na ikaonekana kuna takataka nyingi sana. Kwa hiyo inaonekana kuwa anataka kuzungumza yale ambayo anayafahamu kwa namna moja ama nyingine, lakini likatokea kundi la watu wakamkimbiza, wakamtoa kwenye ule mkutano na wanahabari.
Na watu hao walikuwa ni polisi au ni,
haijulikani kama ni polisi, lakini inaonekana kwa sababu kwa mujibu wa video ambayo imepostiwa katika mtandao wa gazeti la The Nation, hawa watu wanasema kwamba huwezi kumdhalilisha gavana. Huwezi kumdhalilisha gavana. Wewe si kiongozi wa jiji la Nairobi. Kwa nini unazungumza juu ya masuala ya jiji la Nairobi? Yule bwana
mambo ya Nairobi waachie wana Nairobi wenyewe. Mambo ya Mombasa zungumza na wana Mombasa wenyewe.
Kwa hiyo yule bwana akala kichapo kidogo,
amepigwa.
Kidogo sio kikubwa, lakini akaanguka kwenye matope, wakataka tena kumuingiza kwenye maji, wanahabari wanaonekana ndio wanamwambia bwana jamani msimpige. Yule bwana akakimbia. Kwa hiyo hili ni tukio ambalo watu wengi wanazungumza kulikuwa. Lakini harusi ya bwana Ali Kiba, harusi hii imeshafanyika kule
Mombasa. Na ilikuwa sherehe zingine zinaendelea tarehe 29
jijini Dar es Salaam.
29.
Mwishoni mwa juma hili. Kwa hiyo imefanyika, lakini mtu ambaye ametia fora kuliko wote ni Mama Salma Kikwete, mke wa rais
wa zamani wa Tanzania,
Jakaya Mrisho Kikwete. Yeye alitoa wasaa pale, akawahusia akamwambia bwana, mimi na mzee Jakaya hatufichani kitu. Sasa rais hapo ndo unakuja mjadala. Kwa hiyo na maana rais alikuwa anamwambia kila kitu mke wa rais. Hata yale ambayo ni siri
katika masuala ya nyumbani, sio masuala ya kazi,
na mpaka hivi sasa bado haijajulikana kama Diamond Platnumz alihudhuria ile harusi ama la. Manake hao wawili wanaelezwa kuwa ni mahasimu, na walionekana katika msiba wa yule msichana ambaye alikuwa anacheza katika video ambaye alifariki dunia juma lililopita, Agnes Masogani. Mbona haijulikani? Lakini kikubwa, watu wanaendelea kuzungumza Tanzania. Kwa nini masaa wa Tanzania? Mechi za kirafiki wanachezea Tanzania, mechi za ligi wanachezea nje ya Tanzania. Wanamaanisha wanakuwa na mahusiano na wasichana ndani ya Tanzania, ikifika wakati wa kuoa
wanaenda kuoa. Hapo ndio kuna swali sasa.
VOA Express haina la ziada mpaka hapa. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Patrick Nduimana.
Mwongozaji wa matangazo alikuwa ni Aida Isa, msimamizi ni Abdul Shakur Abode. Shukran kwa kuwa nasi kwa takriban dakika 30. Kwa heri.